kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkan oo aanu ku eegi doonno dhacdooyinkii ugu weynaa ee Soomaaliya soo maray sanadkan sii dhammaanaya ee 2019.
Haddii aynu ku horweyno magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, waxaa sanadkan ka dhacay dhacdooyin kala duwan sida uu inoo faahfaahinayo wariyaha v o eda ee Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
2019 Muqdisho waxaa ka dhacay dhacdooyin kala duwan oo qaarkood weli dhegaha dadka kasii yeeraya. Aasta ku bilaabay 8-kii February 2019 horaantii sanadka, ururka Al-Shabaab ayaa weerar qorshaysan oo ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo ku qaaday hotelka Makaal Mukarama. Makaal Mukarama ayaa ku yaala dhabaha aadka loo ilaaliya mashquulka badan ee Makaal Mukarama, waxaana kooxda weerarka soo qaaday ay galeen dhismo ku dhow hotelka. Dadka ka faallooda amniga ayaa sheegaya in qorshaha uu ka hallaabay marka loo eego sida ay doonayeen kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Weerarka markii hore wuxuu ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo lagu dhiftay qaybta maqaaxida ee hotelka, kadibna rag ka tirsan Al-Shabaab ayaa galay dhismo ku dhowaa hotelka, kaasa u qaateen fahmahan sida dadku ay sheegayaan amniga yaqaan inuu yahay hotelka. Waxay ku jireen muddo ka badan 24 saac halkaasi dagaalu ku dhex marayay ciidamada amniga dowladda Soomaaliya iyo kooxda weerarka soo qaaday. Markii dambese ciidamada ammaanka ayaa soo afjaray howlgal muddo qaatay. Dr Xasan Sheikh Ali Nuur oo ka faallooda amniga ayaa sheegaya habeenkaasi inuu ku sugnaa Muqdisho. Qaraxa markuu dhacay wuxuu joogaa meel aan ka fogeyn, wuxuuna la wadaagay v o sida ay wax u dhaceen.
Horta idinkaas anigu waxaa joogay hotelka Israel aan joogay. Hotelka Israel aanu jooga ayaa qolkii aan ku jirnayaa waxaan u qaadan in albaabka lasoo dardaray, yacni jugta ka dhacda xooggeed.
Dhacdooyinka waaweyn ee 2019 Muqdisho dadku ay ku khusuusan doonaan waxaa ka mid a weerarada qorshaysan ee Al-Shabaab ay ka geysanayeen Muqdisho, dilalka qorshaysan iyo iskudayo ay ka sameynayeen magaalada. 24-kii bishii July ururka Al-Shabaab waxay geysteen weerar u muuqda mid aada loo soo qorsheeyey oo ay aad kaga shaqeeyeen. Weerarku wuxuu ka dhacay aqalka dowladda hoose, xafiiskii duqa magaalada. Waxaa geystay ruux ka tirsanaa shaqaalaha dowladda, sida ay sheegeen hay-adaha amniga. Waxay ahayd qof dumar ah oo ahayd dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Weerarka waxay ka fulisay meel muhiim ahayd markaas marka la fiiriyo shirka socday iyo duqa magaalada oo goobta goobjoogka ahaa. Qaraxaas waxaa ku geeriyooday 3 gudoomiye degmo ishaan agaasimo Marqura. Sidoo kale waxaa qaraxaasi dhaawac culus uu ka soo gaaray gudoomiyihii gobolka Banaadir Ahlan Duqey Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaa Yariiso, Allaha u naxariiste. Galabkaas waxay ahayd galab ka duwan marka loo eego daruufihii Muqdisho ay soo martay, waxaana meesha Al-Shabaab ay beegsanay ahayd mid ka mid a meelaha ugu muhiimsan dalka. Gudoomiyaha gobolka Ahlan Duqey Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaa Yariiso, ayaa loola cararay mid ka mid a isbitaalada ku yaala Muqdisho si xaaladiisa loola tacaalo. Xaaladda injineerku waxay ahayd mid aada u adag, waxaana soo gaaray dhaawac culus oo jirkiisa guud ahaanba ekeeyey. Dr Xasan Sheikh Ali ayaa weydiiyey mar kale sida Al-Shabaab ay ugu suura gashay inay gaaraan xafiiskii duqa Muqdisho iyo sababaha keenay.
Horta duqa magaalada Allahu raxmado, duqa magaalada asagu ammaankiis asagu mas-uul kama ahayn, la-anu dood ayaa jirta dalkan oo ah hadda ka hor lasoo jeediyo ah in magaaladan amnigeeda gacanta loo geliyo dadka degan magaalada si ay ammaankooda wax ugu qabtaan oona loogu wareejiyo gobolka. Ma dhicin sababta waxay tahay magaalada Muqdisho, inkastoo caasimadii Soomaaliya ay tahay oo dadka iyo dalka Soomaaliyeed ay ka dhexayso, guud ahaanna ay tahay in laysugu yimaado oo la wadadego oo lagu noolaado, haddana dowladnimada Soomaaliya oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka amniga iyo wasiiradoodu waxay xukumaan ayaa caasimadda ah. Marka haddii ay dadka deegaanka ay ku wareejiyaan ammaanka si ay dadku ammaankooda u sugaan, markaa waxaad soo baxaysa meeshii adinka yaa xukuntiin.
10-kii bishii Agoosto 2019 magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaa si rasmi ah looga soo xaqiijiyey geerida gudoomiyihii hore gobolka Banaadir, injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaa Yariisow. Dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay geerida injineerka, waxaana lagu dhawaaqay aas qaran in loo sameeyo injineeriisu Allaha u naxariiste. 4-kii bishii ayaana laga soo dejiyey garoonka Muqdisho oo lagu aasay magaalada. Dhacdooyinka kale lagu xusuusa sanadka sii idlaanay 2019 waxaa ka mid a magacaabisii gudoomiyaha gobolka Ahlan Duqa Muqdisho, Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish, oo 22-kii bishii Agoosto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi uu ku magacaabay digniinta madaxweyne. 10-kii bishii Oktoobar magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay shir aada muhiim ugu ahaa Soomaaliya. Shirka waxaa ka soo qayb galay saaxiibada beesha caalamka. Wuxuu ahaa shirkii labaad oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya si gaara. shirka waxaa labadii maalmood oo socday si gaar ah dawladda loogu saarayay horumarka dawladda Soomaaliya ka sameysay dhinacyada siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Shirka waxaa aad loogu lafaguray arrimo ay ka mid ahaayeen doorashada dalka ka dhacaysa 2020-2021. Shirkaasi dadkii ka qaybgala waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Usmaan Ruxuddin Shaatax. Labadii maalmood ayuu goobjoog ka ahaa shirka, waxaana weydiiyey shirkii Oktoobar ka dhaca Muqdisho iyo ahmiyadda u lahaa Soomaaliya.
Shirarada inta badan dhacayo ahmiyad ayay leeyihiin. Haddii loo arko ahmiyadahaasi timid oo dhab ah oo laga faa'iidaysan karo, mararka qaarkood waxaa dhacda in sida beesha caalamku wax u wadaan ama u rabaan ama u taageerayaan Soomaaliya inaan looga faa'iidaysan. Mararka qaarkood waxaa dhacda howlaha ay ku wada heshiiyaan beesha caalamka iyo dowladda federaalka markii ay timaado in la hirgeliyo, in hirgelintii awood loo waayo capacity, haddii ahaa mid aqooneed, haddii ahaa lahayd iyo mid kaleba.
Sanadkaasi Islaanay 2019 waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu khusuusto waxaa ka mid a dowladda hogaamiye madaxweyne Maxamed Cabdulaahi ayaa si joogta ah waxay kaga hadlaysay arrinta deen afinta. Dowladdu waxay sheegtay inay meel wanaagsan u marayso marka laga hadlayo deen afinta oo dowladdu waqti baan ay gelisay. Doodaha deen afinta waxaan ku xayndaabnaa arrimo badan ay ka mid yihiin in dowladdu aysan qaadan karaynin wax shaqaale ah inta ay jirto hadda. Doodaha kale deen afinta waxay ahayd dowlad wanaaga, wada shaqaynta, amniga iyo doodo kale. 22-tii bishii Sebtembar ee sanadkaasi Islaanaya, garoonka Muqdisho waxaa laga hor istaagay madaxweyneyaal hore inay aadaan magaalada Kismaayo. Madaxweynayaashaasi waxay ahaayeen madaxweynihii hore dowladdii ku meelgaarka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Taasi waxay dhalisay caro xooggan iyo in aada looga hadlo marka ay timaado go-aanka dowladda ku hor istaagtay in madaxweynihii dowladdii ku meelgaarka u socdaalo magaalada Kismaayo. Xilligaasi dowladdu waxay ka biyadiideen ka qaybgalka caleemasaar uu samaysanayay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Madaxweyne Sheekh Shariif wuxuu qabtay shir jaraa'id oo kaga hadlay xaaladda dhacday, wuxuuna sheegay dowladdu inaysan ka aqbali doonin in laga hor istaago socdaalkiisa shaqsiga ah. arrintaas waxay abuurtay dood xooggan iyo muran siyaasadeed oo si weyn looga dareemay guud ahaan siyaasadda, gaar ahaanna Muqdisho. Meelaha qaar waxaa soo dhex galay beesha caalamka oo dareen ka muujisay siyaasiin iyo dadka siyaasadda u dhadhow. Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa shir jaraa'id uu qabtay wuxuu ku sheegay inaysan maanta kadib aqbali doonin in dowladdu ku sii socoto howlaha hadda ay sameynaysay ah xanibaadda saaraysa siyaasiinta. Markii dambaysta wadahadal toos ayaa dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo madaxweyneyaasha, gaar ahaana madasha xisbiyada qaran uu guddoomiyaha ka yahay madaxweynihii hore dowladdii ku meelgaarka Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Ugu dambeyntiina, sanadka bishan ugu dambeysay Diseembar 2019, ururka Al-Shabaab ayaa weerar u muuqda mid qorshaysan ku qaaday hotelka SYL. SYL Hotel wuxuu ku yaalaa albaabka madaxtooyada, wuxuuna ku dhow yahay aqalka looga taliyo talada dalka ee madaxtooyada Soomaaliya. Waa meel aada loo ilaaliyo, guud ahaanay ku wareegsan yihiin xayndaabyo ay ilaaliyaan ciidamada koofi guduudda sida gaarka u tababaran ee madaxda ilaaliya. Ururku waxay ku soo qaadeen weerarka qaab qorshaysan marka loo eego sida ay sheegayaan ilaha amniga iyo dadka amniga ka faallooda. Intaas ayaa ku soo koobaya dhacdooyinka ugu waaweynaa sanadkii tagay 2019 Muqdisho ay marti gelisay.
Xuseen, oo labadii dhacdo ee ugu waaweynaa ee sanadka sii dhammaanaya ee 2019 waxa ay dhaceen 28-kii bisha, qarax aad u weyn oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ka dhacay X-Control duleedka magaalada Muqdisho, waxaana ku geeriyooday dad ka badan 90 qof, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 120 qof. Qaraxan ayaa waxa uu noqonayaa qaraxii saddexaad ee ugu weynaa qaraxyadii soo maray magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa dadka ku waxyeeloobay, waxa ay u badnaayeen dhalinyaro iskuuley ah iyo weliba dad kale oo rayda qaar wadada maraya iyo kuwa ku ganacsanayayba. Dhinaca kalena, isla maalintaasi 28-ka bisha Diseembar oo ahayd maalintii Sabtida, ayaa waxa uu baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ansixiyey sharcigii doorashooyinka oo muddo baarlamaanku uu ku howlanaa diyaarintiisa kadibna ay socotay doodiisa, waxaana ugu dambeyntii haa ugu codeeyey 171 xildhibaan, waxaana loo gudbiyey aqalka sare si isna uu u eego uguna codeeyo. Kadibna waxa uu sii gudbi doonaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya si uu u saxiixo sharcina uu noqdo.
إن عدولت قبلات كهرش شبيلة وحا يدنا صوم رئيسنا كان دروفه كلا دوان سيدا أشرح يوريها فيو إذا حسين حسن دقاني
بعدوين كأقوى وين سنة كان سيدا مانا يكدع ديغانا ده هرش شبيلة وحا كمدا سيدحي لباتن كي بشي مارسو دعدا أغوبة بويل سيدي جرأة أو دلايكو غورا عي ديغان كحوال لي قبل كشبيلة بحي كدي ماركي ويل كلا ديلاي وعنتكا عناي قابل لغو حسي أي يديس labaatan kii maarso ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya ayaa isaga baxay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe ciidamada gadooday ayaa waxay ku doodeen mushaar la'aan haysatay muddo bil ah halka masuuliyiin u hadlay dawladda federaalkana ay sheegeen in ay socoto diwaan gelinta ciidamada dawladda habeenimadii 18 kii maarso kooxda al-shabaab ayaa muddo kooban la wareegtay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe waxana ay gubeen goobo ganacsi iyo gaadiid shacab iyo siyaasiyiin ay leeyihiin 17kii bishii Maarso ee sanadkan si dhamaanaya dagaal u dhaxeeyay laba maleeshiyo beeleed ayaa waxa uu ka dhacay degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha dhexe waxana dagaaladaasi ku dhintay dad lagu qiyaasay ilaa 100 qof 9kii bishii April ciidamada ka tirsan AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya ayaa waxay saldhig ka sameysteen wadada u dhaxeysa Balcad iyo Johor si loo xaqiijiyo amniga wadadaasi oo kooxda Al-Shabaab ay warar joogto ah ka geystaan waa kan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Ahmed Meere Makaram
wadadaas ciidamada militaryga iyo AMISOM ayaa soo degay laakiin nimankan cadawga waa dad Soomaaliyeed oo dadkan u ah dadkuna kama bedelno xilli unbay inta soo dhuntaan wax qarax meelo geliyaan moogumaahane awoodi ay wadada ku cabur jireen ama dad ku dhibaatay jireen ma hayaan hadda waxaan rajaynayaa intaas dhiman hadduu Ilaahay yiraahdo waxa uu xaalintahay in meesha ay fadhiyaan talaab loo qaado taasina dawladda dhaxay ee ciidamada inay ayagoo maartay go'aanada lugu qaadayo tilaabtaas waxay jirtaa dawladda dhexe inay markaas maalinta amarka ka yimaado ciidamada siyaas ay kool galaan
4 bishii May koox dabley ah ayaa waxay dil u geysteen ilaa 6 qof oo 4 kamid ah ay ahaayeen caruur hooyadood iyo adeerkood oo darawal ka aha gaari dheena ah oo ay ku guureen meel u dhow deegaanka Teedan sida uu VOA u sheegay gudoomiyihii hore ee degmada Maxaas Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale
dadkaas oo ay ka koobnaan laba qoys reer Cali Al-Miwaajir iyo reer Xasan Diiri Cawaale ka koobnaayeen dhimashada lixda ah afar waxay ahayd reer Cali Waajir ee ahayd reer Cali Al-Miwaajir ee ahayd laba reer Xasan Diiri Cawaale ee ahayd adiga waxay ahayd hooyo ilmahaas laba kamid ah dhashay iyo wiilkii darawalka ahaay oo ilmaha laba kamid ah adeerkooda ahaay qaangaari ka ahayd dhimashada afarna saqiiray ahayd inta dhimatay intaas waa dhaawacuna waa 5 3 saqiiray iyo 2 qaangaar
12kii bishii Juun talihii qaybta booliska gobolka Hiiraan gaashaanla dhexe Maxamed Macow xalane ayaa lagu dilay deegaanka Kalabeer halkaas oo uu ku yaalo bar control oo il dhaqaale u ah maamulka Hirshabeelle 13kii bishii Juun laba maalin kadib dilkii talihii Macow madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Baladweyne ayaa waxa uu sheegay in dilka taliyaha ay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya
Maxamed Macow wuxuu ku dhintay korneelka Ilaahay naxariistii jannaasiyo meel bini aadam ku dhintay meeshii ugu fiicneyd isagoo hawshii oo sarkaalka u ahaa oo u dhaartay ku dhintay
14kii September gudoomiye ku xigeenkii gobolka Shabeellaha dhexe Cabdullaahi Shitaawe iyo wasiirkii hore ee ganacsiga Hirshabeelle Sabiic Ismaan ayaa qarax miino lagu dilay wadada u dhaxeysa Balcad iyo Johor Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka lagu dilay masuuliyiintaasi 13kii bishii October gudoomiye ku xigeenkii amniga gobolka Shabeellaha dhexe Maxamuud Sugaal Ismaan iyo wiil uu dhalay ayaa lagu dilay magaalada Johor kadib markii bam gacmeed lagu tuuray guriga gudoomiye ku xigeenka 20kii bishii October magaalada Baladweyne waxaa looga barakacay fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle dad lagu qiyaasay ilaa 200 kun oo qof ayaa u cararay dhulka taagaga ah 28kii bishii October inta la xaqiijiyay 10 qof ayaa ku dhimatay oo ay ku jirtay la talayhii dhanka haweenka madaxweynaha Hirshabeelle kadib markii ay la rogmatay dooni ay saarnaayeen duqa magaalada Baladweyne Safiya Shaacali Jimcaale ayaa VOA uga warantay dhacdadaasi
wabiga iyo waadi meel ay baxayaan oo biyaha iyo wabiga iskaga darsoomaan ayaa shir amaamni ku yimaaday sidii markii doontii loola gadoontay ilaa 10 qof oo ku waynay aniga iyo gudoomiyihii hore iyo advisorka oo madaxweyne waare waxay anaga ilaahayna badbaadiyay laakiin dabaal aan qiimay ayaa derbi masaajid ah dabaalmay kadibna derbigii ayaan qornay
30kii bishii October ee sanadkan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay xukunno kala duwan ku riday rag ku eedeysna ku lug lahaanshaha qarax bishii April ee sanadkan lagu dilay gudoomiye ku xigeenkii degmada Maxaas Rashiid Ismaan Cabdi رجع حكم كالبرد وحا كمد أها عبد الرحمن شعيلنا عوالي أو حلقاسي أها قدوميه دقمدا محاس سيدي لبعتنكي بشي جون إنك بدن صدن قف أيا لغو ديلي كدب دقال لبا مليشيو بالات كود حماري ديغانك إلقول أو هوستاق دقمدا مطبان إيه قبلك هيران دقال كاسي أيا وحا وصالك كوهي مران لول دار سميت ولين حلقا مقارن لحي طبانكي بشي سبتمبر لبي طبان أسكري أو كترسان عيدا مدى بروندي أيا لغو ديلي weerar kadis ah oo ka dhacay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe al shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi hadaba maxay uga dhigan tahay deegaanada Hirshabeelle sanadkan 2019 ee sii dhamaanaya waxaan su'aashaasi hor dhigay Cabdiraxmaan Maxamed oo loo yaqaan Cabdi Subkane kana mid ah wax garadka magaalada Baladweyne
Hirshabeelle waxa ay ugu dhigan tahay sanad dhinaca dhaqaalaha dina abniga dina wax barashada arimaha bulshada oo dhan Hirshabeel wax jira ma aha Hirshabeel muddo 4 sano ah ay shaqeynaysaa muddo 4 sano ah xagga abniga markaan ka bilaabo waxaan ognahay Jowhar iyo Balcad inta u dhaxeeyso waxa lagu dilay laba gudoomiye iyo ku xigeenkiisa ilaa hadda Hirshabeel wax ay ka qabatay ama wax ay u qabatay ma jiraan hiiraan khaasatan hiiraan baba waan
Puntland ayaa sidoo kale sanadkan ay ka dhaceen arrimo kala duwan waxaana kuwa ugu muhiimsanaa inoo haya wariyaha VOA-da Nuux Muuse Birjeeb
sanadkii tagay arrimihii ugu waaweynaa Puntland waxa ka mid ahaa kufsi iyo dil lagu geystay magaalada Galkacyo Caashay Ilyas oo ahayd gabar yar oo 13 sano jira waxaana ay ka mid ahayd arrimihii ugu hadalhay inta badnaa Puntland tan iyo markii uu falkaasi dhacay 22kii February inkastoo loo qabtay arintaasii dhalinyaro badan ayna mareen maxkamadaha darajada koowaad raafaanka iyo maxkamadda sare ayaa ugu dambeyn saddex dhalinyaro ah oo falkaasii lagu eedeeyay lagu xukumay dil kadib garmaqal badan oo soconaya muddo dhowr bilood ah xeerali ku xigeenka guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax ayaa sheegay in Aisha ay heshay cadaalad
waa ilaahay mahdi Aisha cadaalad way heshay maxkamadii darajada koowaad iyo maxkamadii raafaanka oo ah laba maxkamadood oo mowduuci ah way ka heshay cadaalad oo maxkamadda raafaanka waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad balse qareenadii u doodayay xukumanayaasha raafaan ayay u qaateen maxkamadda sare maxkamadda sare waa mid qaanuni ah ma aha mowduuci wadadii labadii kala mareen ayay mari doontaa insha Allah ta'ala waayo waxaan ku kalsoonahay cadeemahan u hayno cid jabin karta qareenaduna uma bisla mana hayaan cadeema ay ku burin karaan iyo cadeema ay dibka keenin karaan intaba garow waxa ka muuqda roob waa cadaalad cadaalad la'aan waa nolol la'aan
maxkamadda sare ayaa si lamida maxkamadihii hore iyana ku raacday xukunkii maxkamadihii hore 12kii bishii May waxaa fashil ku dhamaaday kulankii magaalada garow uga socday muddo 5 cisha madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda sare ee dawladda federaalka kadib markii dhinacyada ay isku mari waayeen qodobayntooda badan ka yimid dhanka maamul goboleedyada madaxweynihii galmudug axmed ducaale gale xaaf oo isagu ahaa maalinkaas mas'uulkii kaliya ay ismarinwaaga dhinacyada la wadaagay saxaafadda isagoo ka sii dhoofaya garowe ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi uu fashil ku dhammaaday laguna kala tegay
waxaan ka baxaynaa magaalada garowe waxaan soo gabangaboobay shirkii goboleedyada iyo dowladda federaalka kaas oo runtii ku dhamaaday si aan u fiicnayn dalka iyo dadka midna laguna farxin laakiin waa Soomaali waa la yahay waa la isu tegi doonaa midhaa waa la isiin doonaa maray tahaba
kulankaas ayaa dad badan aan Israa'iil mid isku soo dhaweyn karayay dhinacyada maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka oo qaybtood weli ku kala fikir duwan arrimaha la isku khilaafsan yahay 15kii September waxaa magaalada Garowe lagu qabtay shirkii maalgashiga Puntland noociisa kii ugu horeeyay shirkan oo ay kasoo qayb galeen ilaa 500 dad gaaraya isuguna jiray ajaanib iyo Soomaali ka kala yimid meelo kala duwan ayaa ujeedkiisu waxa waa sidii Puntland ay ugu soo bandhigi lahayd caalamka maalgashi ay ku sameystaan dhinacyo kala duwan 7 November xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa xilki ka qaaday gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed fadhigaas oo ay soo xaadireen ilaa 13 xildhibaan ayaa 49 ka mid ah ay u codeeyeen in xilka laga qaado gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed waxaana ka aamusay 4 xildhibaan xogayaha baarlamaanka Cabdirasaaq Xidig ayaa ka hor afriyay golaha eedeen ka dhana gudoomiyihii hore ee baarlamaanka taasoo ku lifaaqnayd mooshinkii laga keenay gudoomiyaha.
Annaba xildhibaanada hoos ku saxiixan waxaan halkan idin ku soo gudbinaynaa mooshinka ka qaadis gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland Mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed kadib markii uu ku tagrasolay awooddii ay golaha wakiiladu u doorteen oo ahay xildhibaanka golaha wakiilada dowladda Puntland uuna ku dhaqmi waayey xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland iyo dastuurka dowladda Puntland.
Xubnaha baarlamaanka ayaa isla 14-kii Noveembar gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka u doortay Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Xildhibaanada baarlamaanka ayaa sidoo kale haddana horaantii Diseembar ka qaaday xubinnimadiisii gudoomiyihii hore oo iminka ku sugan magaalada Muqdisho kadib eedeema kale. 14-kii Diseembar guddiga doorashooyinka Puntland ayaa daah furay qorshe howleedka guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka xilli Puntland mar kale ay isku dayeyso inay hirgeliso doorashooyin qof iyo cod ah kaasoo horey u fashilmay. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in dadaalkooda taabagelinta doorashooyin qof iyo cod ah ay ka mid tahay ahmiyadahooda ugu waaweyn.
waxaan Ilaahay subxaanahu watacaala ugu mahadcelinaynaa inaan maanta soo gaartay meel aan rabno inaan xaqiijinno aasaasiyaashii Puntland wixii ay ku taamayeen in loo dhowaan karo in badan oo halka ka hadashana ay gareen in hadafkaasi inuu xaqiiqoobi doono ay u dhow yahay haddii Ilaahay ka dhigo.
محمود برجاب VOA جروي
dhegeystayaal weli waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijkan aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya 2019ka Soomaaliya Soomaali. haatana haddii aan eegno Somaliland waxaa iyadana soo maray dhacdooyin kala gedisan sida uu faahfaahinayo Khadar Maxamed Akulle.
mahadsanid. waxaan si kooban u dulmari doonaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray Somaliland sanadkan 2019. bishii January ee sanadkan 2019 ayaa golaha guurtida ee Somaliland fadhi aan caadi ahayn oo ay yeesheen waxa ay muddo kordhin ugu sameeyeen muddo 9 bilood ku siman golaha wakiilada ee Somaliland. 28-kii bishii 2-aad ee sanadkan 2019 madaxweynaha Somaliland, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo saraakiil ka tirsan dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta iyo shirkadda DP World ee gacanta ku haysa dekedda magaalada Berbera ayaa si wada jira dhagax u dhigay munaasabadna ugu sameeyay wadada Berbera Corridor. waxaana mashruucan Berbera Corridor lagu dhisayaa wada dheerkeedu u dhan yahay 200 kilometer oo ka bilaabmaysa magaalada Berbera kuna dhammaanaysa magaalada Togwajale ee xuduudda labada dhinac. waxaa la sheegay inay ku baxaysa lacag ka badan $111 milyan Mareykanka. bishii July ee sanadkan 2019 madaxweynaha Somaliland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa booqasho ku tagay wadanka Guinea Conakry ee galbeedka qaaradda Afrika, taasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey iyadoo arrintaasi ay keentay in dowladda federaalka Soomaaliya ay xiriirka u jirto dalka Guinea Conakry. isla bisha July ee sanadkan 2019 waxaa kulan ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee Somaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadana Cabdixaan Maxamed Cabdillaahi Cirro iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka kale u cid Injineer Faisal Cali Waraabe, iyadoo shirkaasina uu goobjoog ka ahaa wafdi ballaaran oo beesha caalamka ka socday oo uu hogaaminayay wakiilka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Nicolas Berlanga. waxaa lagu soo afjaray guud ahaanba caqabadihii iyo murankii ka taagnaa qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada. bishii August ee sanadkan 2019 dowladda Soomaaliland waxa ay cafis u fidisay 19 maxbuus oo ku eedaysnaa burcad badeednimo, kuwaasi oo ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa, iyadoo la sheegay in tallaabadaasi ay ka dambeysay markii madaxweynaha Soomaaliland oo cafis u fidiyey. tallaabadaasi oo dowladda Seychelles oo markii hore raggaasi laga soo wareejiyeyna ay ka cadhootay.
Aadan Axmed Ciise Xasan Aada Kacow. waxaan xirayn muddo 9 sano markii si loo fiiriyona muddo 10 sano oo ah, maxaa yeelay waxaa nala qabtay 2010 ilaa 2010 ilaa hadda waan xirayn. weliba xukuno dheerdheer oo kala duwan oo aada u dheerdheer ay xukunayn oo kale ah 24, 22, 28 iyo 18
sanadood.
bishii 9-aad ee sanadkan 2019 waxaa markii ugu horeysay laga fuliyay magaalada Hargeysa nidaamka casriga ah ee ilmaha loogu beerayo hooyooyinka, iyadoo Dr. Cabdiraxmaan Cali Mahdi Awkombe iyo xarunta guud ee cisbitaalka Gargaar laga hirgeliyey markii ugu horeysay arrintaasi.
waxa weeye horta markuu wareysa marka laga hadlay qaybtan bacrinta la yiraahdo ama fertilization kala sameeyo waxa lagu sameeyaa dibadda lagu sameeyaa oo labadii urugba la isku darayaa deetana salka gudihiisa lagu abuuray la gelinay halkii bari hore inuu gudaha dowladiyay inta laga fikiray waxaanta inuu doolmin karo maanidu wixii dhawaa la dhaafay gudaha loogu tuuray
isla bishii sagaalaad ee sanadkan 2019 madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu kormeer ku tagay magaalada Berbera isagoo halkaasii ka sheegay in dowladda Soomaaliland dib ula soo noqotay saldhigii military ay hore ugu siisay ama ugu wareejisay dowladda Imaaraadka Carabta 24kii bishii 19aad ayaa markala golaha guurtida ee Soomaaliland fadhi ay yeesheen waxay muddo 2 sano ah u kordhiyeen muddo xilalka golaha wakiilada ee Soomaaliland iyadoo ay ku eegtahay muddo xilalkaasi sanadka 2022 taasii oo markala cirka ku sii sareertay khilaafkii siyaasadeed iyo sharciyadeed ee markii horeba ka dhaxalosnaa xisbiyada iyo xukuumadda. November golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa cod aqlabiyada waxay ku ansixiyeen 6 xubnood oo ka mid ah guddiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland. 16kii bisha 12aad waxaa soo gaaray Soomaaliland wafdi ballaaran oo ka socda beesha caalamka oo hoggaaminaya safiirka midowga Yurub Ambassador Nicholas Belanga iyagoo u yimid Soomaaliland in ay taageeraan go'aamada odayaashu ay soo jeediyeen isla markaana culays ku saaraan siyaasiyiinta xisbiyada iyo xukuumadda in arintaasi la fuliyo. Qadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa.
Dhacdooyinka ugu waaweynaa ee deegaanada Koonfur Galbeed ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2019 waxaa suukaaya soo duwo inoo haya wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh.
Sanadkan sii dhamaanaya 2019 wuxuu ku bilowday jawi qalalaasa oo hareeyay doorashada baydhabo ka dhacday 19kii December 2018. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa aad ugu dadaalay inuu dejiyo xaaladii kacsanaanta, wuxuuna 5 bisha January sanadka 2019 madaxweynaha uu magacaabay guddi xaqiiqo raadin ah oo 7 xubnood ka kooban. Guddigan oo wasiirro iyo mas-uuliyiin xilal kala haya isugu jira ayaa hawsha loo idmaday ahayd inay baaritaano ku sameeyaan xubna ka keenaan shaqaaqada baydhabo ka dhacday bartamaha ilaa 19 December sanadkii 2018 oo ahayd muddadii doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. 2 bisha February sanadka 2019 madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa magacaabay qaybtii ugu horeysay golihiisa wasiirrada, wuxuuna qaybta 2aad ee golihiisa wasiirrada dhameystiray madaxweynaha Koonfur Galbeed 13kii February 2019. 15kii bisha June 2019 degmada Burhakabe ee gobolka Bay waxaa ka dhacay dagaal kadib markii muran uu ka dhashay maamul cusub oo degmadaasi la geeyay. Waxaa ku dhintay dagaalkaasi 5 ruux oo 4 kamid ah ay ahaayeen askarta 2 dhinac ee dagaalamay. 1 Agoosto sanadda 2019 magaalada Baydhabo waxaa lagu qabtay bandhiga Baydhabo oo ahaa mid lagu soo bandhigaya dhaqanka, farshaxanka, wax soo saarka iyo buugaagta. Waxaa ka qayb galay bandhiga marti gobollada dalka iyo dalka dibaddiisa ka kala yimid. Professor Cabdi Maxamed Kuusow oo ka mid ah qabanqaabiyaasha bandhigaas ayaan weydiiyey muhiimadda uu bandhiga Baydhabo leeyahay.
Barnaamijkan waxaa lagu magacaabay sitimaanka oo caadada oo Baydhabo ayaa lagu magacaabay. Ma aha yani dadka qaar waxaa laga yaabaa inay u qaataan in uu book fair yahay. Book fair ma aha, waxaa waaye barnaamij loogu talagalay dhaqanka.
9kii Agoosto sanadda 2019 waxaa duleedka bari ee magaalada Baydhabo isagoo beertiisa ku sugan lagu dilay ganacsada Cali Marguus Aadan oo ka mid ah ganacsada sida weyn looga yaqaano Koonfurta Soomaaliya. 7kii bishii September sanadda 2019 waxaa magaalada Baydhabo kulan ku yeeshay xubno ka socda deeq bixiyaasha caalamka iyo mas-uuliyiin ka socday dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa diiradda lagu saaray kulanka in la kala warqaato gaar ahaan arrimaha nabadgelyada, dhaqaalaha iyo deen cafinta Soomaaliya. 15kii bishii September 2019 waxaa magaalada Baydhabo lagu xiray wariye Cabdiqaadir Barre Macalin, Liibaan Ibraahim Midnimo oo ah samafale iyo 2 kamid ah gudoomiye ku-xigeenadii hore ee gobolka Bay. Waxaa loo xiray kadib markii ay ka qayb galeen kulan taageero loogu muujinayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo xilligaasi dowladda federaalka ay u diiday inuu aado magaalada Kismaayo. 7kii bishii Oktoobar sanadka 2019 magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray gudoomiyaasha baarlamaanada federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo kan Jabuuti Maxamed Cali Xaamud. 8kii bisha November 2019 magaalada Baydhabo waxaa ku geeriyooday Allaha u naxariistay Professor Maxamed Cali Kallaay oo ahaa aabaha waxbarashada Koonfur Galbeed iyo aasaasaha jaamacaddii ugu horeysay oo baydhabo laga furo Southern University. dhacdooyinkaasi ayaa ugu weynaa sanadkii 2019-ka waxaana noo bilaabanaya sanad cusub 2020-ka Allaha ka dhigo mid khayrkiisa wata. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, baydhabo.
Dhinaca Jubbaland waxaa bishii August ka dhacday doorashadii madaxweynaha maamulka, taasi oo ku guuleystay madaxweynaha talada haya Axmed Madobe. Laakiin dowladda federaalka ayaa qaadacday doorashadaas isla markaana ka hor timid iyada oo xayiraad ku soo rogtay duulimaadyadii u baxayay Kismaayo iyo siyaasiyiintii rabay in ay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha. Dhinaca Galmudugna waxaa weli socda dadaalka lagu doonayo in maamul cusub loo sameeyo oo doorasho cusub ay ka dhacdo, waxaana weli muuqda in lagu guda jiro xalinta iyo turxaan bixinta dhinacyada ku kala aragtida duwan maamul u samaynta Galmudug.
Intaas ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii aanu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya soo maray sanadkan sii dhammaanaya ee 2019-ka.
Tan iyo intan dib u kulmi doono dhegeystayaal, waxaanu idin leenahay sidaas iyo sanad wacan oo wanaagsan.